šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Tomislavom Mićovićem, koji je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, razgovaramo o upozorenjima koja su nam stigla sa skupova proizvođača sirove nafte i prirodnog gasa, a koji su prošle nedelje sa jednog velikog skupa u Indiji upozorili da ako ne bude novih ulaganja u istraživanja i nove proizvodne bušotine i crnog zlata, znači sirove nafte i prirodnog gasa, možemo ostati bez tih energenata, a to bi, kako su istakli, dovelo ne samo do problema sa manjkom naftnih derivata, jer mi nekako svi pomislimo kad je reč o nafti da se tu proizvodi benzin i dizel, već o tome da nećemo imati ni lekova, ni plastike, ni sijaset drugih proizvoda, jer zapravo je nafta, to jest derivati nafte, utkana u veliki deo proizvoda koje mi svaki dan koristimo i sa kojima smo okruženi, a među njih spadaju čak i lekovi. Gospodine Mićoviću, ovo upozorenje stiže u eri i pored energetske krize sve glasnijih priča o tome da zelena tranzicija mora da se sprovede što brže i da se fosilna goriva što pre, kako oni kažu, prestanu koristiti.
Pokretač tranzicije i on energije koja će nositi celu tranziciju zapravo je ova današnja konvencionalna energija i ona je važna i za te buduće energente, jer iz godine u godinu raste potrošnja energije u svetu. Ideja zelene tranzicije je da se najpre deo današnje potrošnje zameni obnovljivim izvorima, a da sav rast zapravo budu obnovljivi izvori. To je jako puno i jako brzo. Ja bih rekao nerealno. To ne može se realizovati tako brzo i tim tempom. Eventualno da ako samo taj rast koji imamo se pokrije zamenom obnovljivim izvorima, to je nešto optimistično i bilo bi dobro da tako nešto se ostvari. Od 70. godine, kada je bila velika naftna kriza, evo 54 godine, svake godine je potrošnja nafte veća nego prethodne. Izuzetak su 2008. finansijska kriza, kada je samo na jednu godinu ili dve bio pad, i 2020. korona, ali nafta i dalje nastavila od te 20. istim tempom da raste potrošnja nafte. To su proste potrebe današnje civilizacije. To na što upozoravaju iz OPEC-a je zapravo se odnosi i na onaj procenu godine kada će potrošnja nafte biti najveća. To se oil peak, znači vrh potrošnje.
To je neka 45. godina.
To je prema OPEC-u 45. a prema Međunarodnoj agenciji za energetiku to je 35. Vidjet ćemo koje je pravo, nije 35. tako daleko da ne budemo bar naslutili da je to tu, ali to ne znači da će tada početi strmoglavi pad potrošnje nafte. Ne, onda je jedan dugi period stagnacije u potrošnji, a nakon toga eventualno i kada god doći će do pada. Sve zavisi zapravo više od one strane potrošnje, koliko ćemo razvijati društvo koje je manje energetski zahtevno, a ne toliko koliko ćemo
proizvesti. I manje energetski neefikasno možda.
I to je sve uključujući i to svakako. 99 miliona barela godišnje na dan, je bila potrošnja 2022. Prvi put smo prešli tih 100 miliona barela na dan 23. i 24. godine se očekuje čak 104 miliona barela na dan. To je jako velika potreba zapravo za novim investicijama. Dok imate takav rast potrošnje sirove nafte, znači proizvodnju moraju da prate velike investicije, to smo i ovdje u studiju više puta pričali, jer prosto izdašnost naftnih izvora opada i ako se stalno ne ulaže u pronalaženje novih, nemoguće je očuvati tu proizvodnju na takvom nivou.
A koliko je moguće održati taj rast koji kažete da je neophodan, ako znamo da su mnoge banke i međunarodne finansijske institucije prestale da finansiraju, da daju kredite za nova istraživanja i otvaranje novih bušotina?
Da, to je, pazite, uvek imate, to bankarsko tržište zapravo je plašljivo, ono se boji da li će taj kome zapravo tako veliki novac bude dati, da li će biti u prilici da ga vrati. U svakom slučaju investicije su u naftnom sektoru daleko manje nego investicije recimo u obnovljive izvore, nego investicije u razvoj skladišnih kapaciteta, u razvoj novih mreža, čak i nuklearna energija ima neki rast investicija. U svakom slučaju danas...
Kolika je ta razlika? U
2023. recimo 106 milijardi dolara je bila investicija u naftnom sektoru. Investicije, govorimo o tim investicijama na istraživanju novih nalazišta. A recimo 659 milijardi dolara je bila u obnovljive izvore energije. To je ogromna razlika. Danas se mnogo više ulaže u obnovljive izvore energije, a zapravo ne dobija se toliko, srazmjerno toliko više energije. Nego prosto to je početak, to je jedan novi energent, uslovno rečeno, ali treba sve razvijati dok je naftni sektor razvijan 100 godina poslednjih. Tako da u tom smislu te investicije jesu 5 puta veće, ali ne donose 5 puta više energije. U tim investicijama treba dodati investicije u razvoj elektroenergetskih postrojenja mreža, pre svega mreža, i skladišta električne energije, bilo da se radi o reverzibilnim elektranama ili se radi o baterijama ili raznim drugim vidovima.
Storidžima takozvanim za čuvanje električne energije.
Tako je, jer sami obnovljivi izvori energije bez storidža ne vrede, to je pola posla, to prosto nije zaokružena celina. I naša država je raspisala jedan veoma napredan i zanimljiv tender za izgradnju samobalansirajuće solarne elektrane. To je solarna elektrana koja bi trebala zapravo i danju i noću da daje jednaku količinu električne energije u mrežu, zahvaljujući pre svega jednom ogromnom storidžu gde će pola energije ići u skladištenje, a pola ići u mrežu. To su velike investicije, dosta toga se ulaže u razvoj mreže. Ono što je bitno, bez razvoja mreže, ne može se ta velika količina energije koja danas se nalazi u nafti, ne može se dopremiti postojećom elektrodistributivnom mrežom do potrošača. To je prosto, nije namenjeno tome, tako da paralelno bi trebalo i radi se na razvoju prenosne i distributivne mreže koje će omogućiti i transporte te nove energije. E sad, taj balans, smanjenje investicije u naftnom sektoru znači, u stvari, ajde, sad nije smanjenje, zadnjih 4 godine je to prilično jednačeno, nema rasta kao u drugim ovim vidovima, pomenuo sam i nuklearnu energiju i ona čak sa 40 milijardi je došla do 66 milijardi za poslednjih 5 godina.
Znači duplirano,
da,
i više.
Da, 50%, od 40 do 66, malo više od 50%, i to je trend kome ceo svet teži. E sad, ova stabilnost u investicijama naftnog sektora znači da više neće moći da se sistem, svetski sistem energetski resetuje, nema nazad. Znači, jednostavno, neće biti u perspektivi dovoljno nafte da zadovolji sve energetske potrebe koje danas nafta zadovoljava. Govorimo o nekom periodu za 10-15 godina, tako da treba računati s tim da je ovo smanjenje investicije zapravo treba oprezno onako time baratati, odnosno treba razvijati sve ove druge vidove energije.
Ili da kažemo da je zapravo ovo upozorenje naftaša došlo u pravo vreme da sutra ne budu iznenađeni oni koji kažu mi možemo sutra samo sa zelenom energijom da podmirimo sve svoje potrebe.
I ukoliko se produži period, kao treba nam još neki period nafte, nje neće biti da zadovoljite potrebe i onda ćemo celu tu lestvicu, celu tu zapravo dijagram onaj cene nafte će biti podignut na jedan viši nivo. Sada je on tu negde oko 80, ajde kažemo 100, pričamo o tim vrednostima zadnjih nekoliko godina, on će se podići gore jer prosto sve čega nema dovoljno, cena mu raste. Što se tiče petrohemijske industrije, to ste pomenuli, ne samo petrohemijske, ali u osnovi petrohemijske, pa onda svi ovi proizvodi koji se dobijaju iz toga, za to će uvijek biti nafte i cena nafte za tu namenu, gde je nafta sirovina, prosto ja mislim da ona će, ta industrija će moći da podnese tu cenu nafte koja god bude bila, jer će u skladu sa tim i ti proizvodi imati. Ali verujem i ubeđen sam u to da će eksploatacija nafte biti nastavljena upravo kao jedan dragoceni izvor ugljovodonika za razne polimerne materijale koje danas koristimo. Nema oblasti života u kojim nisu zastupni.
Mogli bismo reći da ovo sve što nas okružuje ima naftu u sebi.
Apsolutno, apsolutno. To je sve ugljovodonici koji su potekli iz nafte. I da ne pričam, pa danas zgradu je teško zamisliti, znači građevina, putna privreda, znači sve sve oblasti života su zapravo, u svim oblastima života su zastupljene proizvodi polimeri raznih vrsta.
Imate li podatke koliko sada od proizvedene nafte zapravo odlazi u nešto drugo što nije energent?
Nemam taj podatak, ali zanimljiv je podatak da i dalje, bez obzira na 5 godina intenzivne tranzicije, udeo nafte recimo u saobraćaju je i dalje preko 90%. Znači 90% energije koja se troši u transportu robe i ljudi je poreklom iz nafte. I to je polazna osnova kaže, to je polazna tačka, dakle krećemo ka tranziciji. To treba sve vreme imati u vidu, jer teško je zamisliti baš da se u jednom kratkom periodu to zameni. Sve mora da prati tehnologija, ne samo proizvodnja automobila, jeftinih automobila koji su odjednom tu. Mora istovremeno da se razvijaju svi aspekti, znači i prenos električne energije i proizvodnja električne energije, da to izbalansiramo, ravnoteženo ide ka gore, kako bi mogli posle ne znam, nekog perioda da kažemo, evo ga, oko nas se mikseri se kreću sa električnih vozila koje ni se ne čuju, a da se
ali to zapravo bude normalno. Su električna vozila skuplja od ovih koja troše klasični, koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem, da. A s druge strane kad sad pričamo o električnim automobilima, oni koji su skloni da malo generalizuju, kažu pa šta će ti auto na struju ako je ta električna energija proizvedena iz uglja koje je takođe fosilno gorivo. Međutim, i gas se sve više koristi kao energent za proizvodnju električne energije, pogotovo zbog toga što nije rešeno to, nije rešen problem skladištenja proizvedene struje iz vetrogeneratora.
Da, gasne elektrane su jako zgodne da mogu se brzo pokrenuti i brzo isključiti sa mreže, jako su zgodne za zapravo backup i podršku vetrogeneratorima, sunčevim kolektorima. Kada vetar odjednom stane, možete pokrenuti gasnu elektranu i nadoknaditi taj električne energije. One su zgodne, ali sam gas je neverovatno, eto, za jednom kratkom periodu odjednom i gas problematičan. Nedavno je porinut jedan najveći kruzer, ne znam, čiji je pogon, su motori na prirodni gas, a gas se koristi utečenjem stanu, znači LNG, u rezervari LNG-a su na brodu i znači napad ekologa je bio i intenzivan, da je to sad opasnost po planetu, taj kruzer. Do pre nekoliko godina sve što pokređe LNG, razvijeni su kamioni, veliki LNG kamioni, to je bilo jako neprihvatljivo, nego avangarda u zaštiti životne sredine za samo 5 godina, odjednom je sad to problem. Problem je navodno što će taj brod da emituje metan. To se toliko malim količinama i vrlo retkim situacijama dešava kada recimo on dugo stoji. LNG će se pretvoriti, utečeni prirodni gas će se pretvoriti u gasovito stanje i ukoliko nema potrošnje na brodu, on će morati deo toga da ispusti. To se vrlo retko dešava, kažem, u izuzetnim situacijama i sad ekološki napad je na sve.
A koliko zapravo ekolozi koji su najviše zaslužni za ovu priču o klimatskim promenama i koji meni se čini da često nemaju prave naučne podatke za svoje tvrdnje, ali više puta ponovljena neka činjenica na kraju se prihvati kao istinita i ako nema potkrepljivanja nekih dokaza naučnih, koliko su ekolozi iskoristili to kao jednostavno jednu dobru mantru da bi narod plašili sa klimatskim promenama zbog korišćenja nafte i gasa?
Oni su toliko bili uspešni svojim aktivnostima da su donesene krupne političke odluke. Te političke odluke ja ne bih uopšte dovodio u pitanje. Idemo tim smerom i su donesene.
To svakako takve, treba ići zbog zaštite životne sredine, odluke. Naravno, da.
Tačka. Znači idemo jer je ceo svet odlučio da idemo tim pravcem. Ali ja sam lično ubeđen da argumenti koji su poslužili da se pre svega ta brzina promjena projektuje, da su oni vrlo upitni i da prosto nisu dovoljno snažno provereni svi ti argumenti, nego samo su izuzetno glasno izgovoreni i izuzetno puno puta ponavljani. Jednom je to ne postala mantra, nego jedna agresivna mantra koja je urodila plodom, da kažem. Eto, vidite kakve su se političke odluke donele na nivou svake države Evrope, recimo, i na nivou sveta. Ok, idemo tim putem, samo je treba pažljivo i ono što je bitno, i to je ekologija, nisam čuo da toliko puta to izgovaraju, da je zapravo jedno racionalna potrošnja energije je najveća rezerva. Najveća rezerva današnje civilizacije je zapravo racionalizacija potrošnje energije. Energetska efikasnost i dalji razvoj društva u celini takav da bude da manje energetski zahtjeva bude. Pazite, sad je BASF, ja mislim, razvio tehnologiju reciklaže litijum-ionskih baterija. I ta baterija dovodi zaista do elementarnog litijuma koji može da se koristi i ostalo sve što može. Taj proces reciklaže je toliko energetski zahtevan. Sad šta smo dobili? S jedne strane kao nešto štedimo, dobili smo na kraju proizvod
s jedne
koji
strane,
treba
imamo prvo,
ogromnu energiju da uložimo.
Ali imamo prvo prljavu tehnologiju i ekstrakcije litijuma iz rude.
Ne samo to, opet energetski gledajući to je zahtevno. Znači kada sa 0 pređenih kilometara stavite električni automobil, automobil i ovaj klasični sa motorom unutrašnjim sagorevanjem, električni tuna sa 0 km potrošio neuporedivo više energije i emituje neuporedivo više CO2. Tu na nuli. Posle u toku eksploatacije, na kraju eksploatacijnog perioda, to će se promeniti. Ali, kažem, treba u to uključiti i ovu reciklažu. I sad u Evropi je ta fabrika za reciklažu baterija već napravljena i sad se gradi ogromna elektrana, vetroelektrana, čija će energija biti potrošena. Gde to ušteda? Da li je neko to stavio tu na matematiku, ceo ciklus do ovaj reciklaže? To je
da li je moglo da se radi na tome, znamo da su rafinerije usavršavale nove i nove generacije naftnih derivata koje sve manje zagađuju životnu sredinu, znači sve manje imaju taj ugljenični otisak, kako se kaže. Da li je zapravo ulaganje, da kažemo, u ekološko korišćenje fosilnih goriva moglo biti takođe unapređeno do toga da budu zeleni?
Karbonski otisak proizvodnje derivata nafte je smanjen. Oni sami ne mogu, oni nose sa sobom taj koji nose i kada se u automobilima, samo se može povećati možda efikasnost motora, da treba manje goriva za istu količinu energije i snage koje motor daje, ali sam karbonski otisak proizvodnje derivata nafte je ozbiljno smanjen. Ozbiljno smanje. Sve naftne kompanije već 10 godina unazad ulažu u to da se smanji emisija ugljen dioksida u eksploataciji sirove nafte, u transportu i preradi. To je ozbiljno smanjeno i svakako je doprinelo, da kažem, i produžetku veka motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
Kad sad pričamo, pomenuli smo nekoliko puta i cenu nafte i cene derivata i uopšte cene svega onoga što se koristi proizvedeno od sirove nafte, često se dešavalo da nam bude najavljeno da će te i te godine i prošle i pretprošle najavljivali su nafta će poskupeti do $200 po barelu. Bilo je, naravno, kada je toliko koštao barel crnog zlata. Evo sada u poslednjih nekoliko meseci, pored svih ovih političkih i ratnih kriza, nafta je ispod $100 po barelu.
Da, to je neverovatno kako u medijima se stvori jedna atmosfera kataklizme za čas. Početkom oktobra izbila kriza sukob između Izraela i Palestine. Tada su svi skočili najavljujući nevjerovatno velike potrese na naftnom tržištu, a zapravo ni Izrael ni Palestina nisu bitni igrači na tom tržištu. Bitna je jedna transportna ruta koja je ugrožena, evo sad posle 5 meseci je ugrožena zapravo ona, ali i ona ima alternativu. Jer da nema alternativu, vi ne biste imali takve cene nafte danas.
A i Huti ne napadaju sve brodove, već samo one koji podržavaju Izrael.
Brodove zemalja koji podržavaju Izrael. Recimo, indijski dizel je dolazio uredno kroz Suetski kanal, kroz Bosfor do Konstance. I bilo ga je dosta tu dizela koji je proizveden u indijskim rafinerijama.
Sad ga nema. To je dizel proizveden od ruske nafte i koji je izvožen prema Evropi.
Da. Sad ga nema uopšte. U Konstanci ga nema, zato što je taj put poremećen, ali ima drugog. Znači da kažem, nije ugroženo, imate alternativu. On se usmerava na drugu stranu, neki drugi dizel dolazi ovamo i prosto dogod postoji alternativa, a kažem, ove dve zemlje nisu problematične. Problematično bi bilo kada bi se veliki proizvođači nafti iz tog regiona, Saudijska Arabija, Iran, Irak, kad bi se oni na neki način uključili, kad bi isporuka nafte iz tih zemalja bila ugrožena. Ako se sećate napada Huta na jedno eksportno postrojenje u Saudijskoj Arabiji, tada je bio veliki problem, veći nego sada. Odjednom je sa tržišta skinut značajan procenat, mislim 10% sirove nafte koje je
plasmana,
skinuto.
U stvari nafte na tržište.
Odjednom i tada je bio veći rizik od poremećaja i nastao je jedan ozbiljan poremećaj nego do ovog sada. Sada, recimo, u 2024. godini cena sirove nafte se kreće od 77 do, koliko je ovo, 82. Eto, 83.
Znači, dolara po barelu.
Tih $5 po barelu od 1. januara se kreće. A da ne pričamo o 2023. i drugoj, gde su ti rasponi bili daleko veći, gde je sukob u Ukrajini zapravo ostavio, u stvari koliko sukob u Ukrajini, toliko još veće meri sankcije zapravo. Jer sam sukob u Ukrajini također ne bi izazvao nikakav poremećaj na tržištu nafte. Pazite, naftovodi koji idu iz Rusije kroz Ukrajinu, oni danas snabdevaju delove Evrope sirovom naftom. Taj sukob ne bi ništa izazvao da nisu usledile sankcije. Sankcije su izazvale energetsku krizu 22. jer je odjednom nestalo jedna velika količina nafte ovaj ruskog porekla sa tržišta, pa to je bilo decembar 22.
sa ruskog tržišta.
Da, pa onda februar 23. i derivati, i to je zapravo bio generator sankcija. Tako da treba biti oprezan s tim najavama. Ja ni tada, ovaj oktobar recimo, kad je izbio sukob, nisam, tvrdio sam da zapravo neće doći ni do kakvog velikog poremećaja, evo koliko meseci poslije nije došlo.
Ova sad upozorenja sa kojima smo počeli emisiju, zapravo je upozorenje da u narednih 5-10 godina, ako ne bude povećano ulaganje u nova istraživanja i otkrivanje novih naftnih i gasnih polja, zbog te nestašice, kao što ste vi rekli, može doći do poskupljenja. Da li je to, da li možemo prognozirati koje bi to cene bile, jer često se opet manipuliše sa tim procenama?
To je dug period da bi se moglo, ali ono što već sada najavljuju mnogi ozbiljni analitičari koji uspevaju da ukrste sve te kretanja izvora i potrošnje energije, oni tvrde da će se sadašnja ta osa, kažem, ajde da je nazovemo osa $80, pa se kreće nafta to oko nje, da će ona biti podignuta dvostruko, da će biti negdje na 160, pa će se onda kretiti tu. To pričamo o scenariju ukoliko taj pad proizvodnje sirove nafte, koji će svakako uslediti zbog pada investicija, ukoliko se on realizuje i ukoliko neki drugi energenti ne budu u mogućnosti, kada kažem energenti, ne samo izvor, nego sve ono što ih prati, sistem za distribuciju do krajnjih korisnika, ako to sve ne bude dovoljno razvijeno, onda ćemo imati problem. Da.
Ali evo, vi ste pomenuli kruzer koji uglavnom troši naftne derivate, dizel, ili
prirodni,
tako?
Prirodni gas je
ili kruzer, ovaj, ovaj prirodni gas, ali većina velikih brodova da, troši da, ili da, mazut ili da, dizel ili neku od tih frakcija koje se zovu prljavi derivati, i u suštini još nije nađeno rešenje tehnološko koji bi energent mogao da pokriče tako velika plovila.
I naročito se to odnosi na aviosaobraćaj. Tu tek nema rešenja. Aviosaobraćaj se danas gleda kao budućnost. Aviosaobraćaj se gleda kao deo saobraćaja koji će biti oslonjen na biogoriva. Jer prosto teško je smestiti tu veliku količinu energije u letelicu i da može da ne bude to dominantno teret gorivo. Tako da, ne znam, kažem vam, ono što se najavljuje da će biogorivo dominantno biti, a kako će izgledati ta proizvodnja, koliko je to zapravo
ali biogoriva
za ovaj aviosaobraćaj, koje su to površine zemlje gde se proizvodi to biogorivo.
Ali biogoriva nisu zaživela ni u mešavinama.
Da. Nemaju tehnološko rješenje, to je problem. Ne postoji tehnološko rješenje za letelice, tako da zbog toga oni se drže tečnosti koje i danas u tim avionima, kerozin ili biokerozin, znači sve jedno, samo poreklo mu je različito, ali u finalu je to proizvod isti. S druge strane, vojna industrija neće sigurno da se skoro promeni svoju potrebu za naftom, s tim da veliki brodovi su davno zamenili, kad se priča o vojnim brodima, velike plovila se pokreću nuklearni generatori, znači tu nema dileme, ali oni neće ući u putnički saobraćaj, svakako ni u teretni, oni ostaju privilegije vojnih plovila.
Građevinarstvo također troši ogromne količine nafte, znači građevinske mašine i sve one rudarske, poljoprivredne. I sad kad ste pomenuli biogoriva, to bi značilo, već imamo napade na to da stočarstvo, to je goveda, da truju planetu jer proizvode velike količine metana. Priča se o mesu iz epruvete koje bi sintetički bilo proizvedeno, da se ne bi jelo, neki ljudi se odriču da neće više jesti meso, pogotovo ne goveđe, ali u suštini biogoriva bi opet dovela do gladi na planeti, jer nemamo više dovoljno obradivih površina da se proizvede dovoljno hrane.
Za razliku od saobraćaja, oko namirnica i tih veštačkih hrane nemamo nacionalni i globalni konsenzus. Nadam se da će tako i ostati. Tako da nećemo ići u tom pravcu, svi ko bude hteo nek izvoli. U svakom slučaju ja sam svojevremeno koristio termin agroenergetika. Znači, ona ima svoje ograničenja ozbiljna, to je upravo to, površina na kojima se uzgaja usev koji je potencijalno energent u svom životnom veku, na kraju će postati neki energent, zapravo ne bi smeo da zauzme površinu zemlje gdje se uzgaja hrana za ljude ili stočna hrana. Tako da, taj balans je teško postići i nemamo toliko površine zemlje, zaista da možemo. To je eventualno ogromna mogućnost postoji u gorivo koji bi se proizvodilo od algi. Okeani i mora su zaista neiskorišćeni.
Dok se ekolozi ne pobune.
Dobro, to je majka priroda, da kažemo, to su prirodne alge, mogu da budu i uzgajane, mogu i neuzgajane, ali uglavnom bi se radio neki uzgoj algi u okeanima koje bi služile kao energent. Ali hoću da kažem da ta površina ne bi bila zauzeta i dalje bi bile ribe, da kažem, u drugom delu ovoj vodi. Ogromne su površine vodene, da bi za to ima prostora. Tako da, kada pričamo o biogorivu, da bi to mogao biti dobro način proizvodnje, ali to je toliko daleko sve i ja mislim da je tu valja napraviti dobru matematiku i kalkulaciju, jer poljoprivredne mašine, recimo, koje obrađuju zemlju, isto također troše energiju. Koliko je energetski zahtevna proizvodnja te energije? To treba dobro studirati. Na kraju krajeva, zato su uvedeni oni kriterijumi održivosti za biogoriva, gde nema smisla koristiti biogorivo koje daje manje energije nego što samo, za čiju proizvodnju potrebno više energije nego što samo nosi, i s druge strane koje će potrošiti ili emitovati više ugljen dioksida u atmosferu nego što će iznositi taj ušteda koju dobijamo koristeći biogorivo.
I sad kad pominjemo cenu nafte i ova sadašnja, iako je nafta, vi ste već rekli, jeftinija sad na početku 24. godine nego 21. ili 22. mi dalje imamo ograničenje cena i imamo probleme koje ekonomiji, naftnom sektoru, ali i celokupnom biznisu naftom donosi baš to ograničenje cena. Šta će onda biti ako nafta toliko poskupi?
Imamo dva problema. Jedan je što se uopšte država uključuje u tržište i što pokušava da kažem svojom kontrolom omogući normalno funkcionisanje tržišta, koje se ne zasniva u tom slučaju na tržišnim mehanizmima, tržišnim principima, tržišnim načelima pre svega. I drugu stvar imamo što to traje dve godine, ulazimo sad u to i po. Dve godine traje. Koji je danas datum? 13.
13. februar.
Da, 10. februara 22. godine je doneta prva uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kao privremena mera da se na kratkom periodu, ne više od 3 meseca zapravo, sačuva srpsko tržište, potrošači i ekonomiju od snažnog udara globalnih poremeća. Mi smo sad u trećoj godini. Dobar deo tog perioda zaista nije bilo problema u funkcionisanju, ali kada god nastane neki malo krupnija promjena na tržištu, to ne može nikakva formula, nikakav pravilnik da oslika na pravi način, i onda nastaju zaista veliki problemi. Evo, mi smo 23. godinu završili sa 32 benzinske stanice manje nego na početku 23. To, da kažete, su zatvorene benzinske stanice internacionalnih kompanija, pa niko da suzu pusti, ali pazite, to su uglavnom benzinske stanice u malim sredinama koje su bile značajne za te ruralne područje, gde su poljoprivrednici zapravo snabdevali u svom komšiluku. Sve će više biti takvih slučajeva. U gradovima i dalje imamo koncentraciju benzinskih stanicama, te male sredine morat će da sednu svoje vozile da idu, ne znam, do najbliže benzinske stanice.
A nema baš svaki seljak i auto.
Tako je, ali pazite, čak i oni za traktore trebaju veću količinu. To je uopšte jedna mera koja se nadamo da je ovo posljednji put da se produžava. Do ovog puta je zaista produžena 6 meseci, ne na mesec kao do sada, i važi do jula, jer efekti, koliko god država procenjuje da ima pozitivne efekte, bojim se da ne uzimaju u obzir one negativne efekte. Njih ima pa ima, i oni što ih duže bude trajalo, sve ćemo se teže iz toga izvući.
I sve će biti veći efekti negativni, te takve veštačke, da kažemo, kontrole cene, da, ako cena nafte bude zbog ovih razloga koje smo na početku pomenuli, bude sve veća. Koja je vaša poruka? Naftu ćemo trošiti u buduće?
Da, nema dileme. Civilizacija se davno opredelila za naftu, 100 godina je razvijena, razni sistemi, i trebaće, ne baš 100 godina, ali će trebati jedan dug period zapravo da delove te potrošnje zamenimo nekim drugim energentima. Razvija se nova ekonomija, nova privreda, treba razviti sve te sisteme, ali ono što je bitno, nafta će zapravo biti energija koja će provesti civilizaciju kroz taj tranzitni period, jer bez nje ne bismo mogli tako da prođemo ka nekom drugom energentu.
Znači, da zaključimo, bez nafte nema zelene tranzicije.
Te velike investicije i obnovljive izvore energije, to je puno kapitala naftnih kompanija. Većina naftnih kompanija su već davno postale energetske kompanije i ulažu značajan novac u obnovljive izvore, u razvoje mreža. Ne sede skrštenih ruku i čekaju da se zadrži, niti mogu da upumpavaju naftu više nego što ga tržište naftu traži.
Bilo je ovo Energije Sputnika, ja sam Jelica Putnikovića, gospodin Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, pomogao nam je da malo razumemo šta znači ova upozorenja naftaša da se mora ulagati u istraživanje ležišta sirove nafte i prirodnog gasa, jer nećemo moći da imamo u dogledno vreme, a to znači za 10-15 godina, dovoljno naftnih derivata, dovoljno prirodnog gasa, i to ne samo za korišćenje u vožnji ili prevozu tereta, već uopšte za celokupnu privredu. Hvala vam i pratit ćemo ovu temu i dalje.
Hvala vama na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.